102. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, Султанка Петрова, народен представител от коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на комисиите по земеделието, храните и по здравеопазването. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте, добър ден.
Госпожо Петрова, и днес са доста сериозни дебати в Народното събрание и вчера. Вчера дебатирахте по измененията и допълненията на закона, който предвижда на общините да се раздават заеми безлихвени и даже да им се опрощават парите. И разбрах, че общо взето доста, една част от народните представители доста негативно са възприели тези изменения и допълнения. Кажете ми, моля ви, вашата позиция и защо тя е такава, една или друга?
Ами, според мен, наистина, общините трябва да имат отговорност към това как и по какъв начин се разходват обществените пари.
Да.
Защото не може да се крие години наред, че една община има проблеми, че тя е пред фалит. И в един момент държавата да се чуди как да се спасяват толкова много хора на територията на тая община, които всъщност са си плащали данъците, били са изключително отговорни към това да плащат и такси, смет за жилище и така нататък. От тази гледна точка аз мисля, че беше абсолютно правомерно наистина да се даде някакъв срок, в който кметовете, когато имат някакъв анализ, че има вероятност за фалит на общината, това нещо да се обявява и да се знае, и цялата общественост да знае за какво става въпрос.
Да.
Защото безотговорното харчене на пари, на ремонтите, които се правят, без абсолютно никакъв контрол, мисля, че наистина трябва да се сложи край с тези разходи. Напротив, хората, които живеят в съответната община, трябва да знаят какво е финансовото състояние, трябва самите те да бъдат контролери на тези, които са в общинския съвет и на кмета. Защото всичко това, което се случва през последните години, безхаберието, едни обществени поръчки, които не се знае къде отиват парите, различни строежи, различни финансови пирамиди. Всичко това де-факто води точно до фалит на общини, които са били преди години с много пари, с много богати. Сега виждаме, че са пред фалит. Така че нека обществото да знае. Ние това искаме да се направи и затова подкрепихме тези промени, защото според нас наистина кметовите трябва да носят някаква отговорност. Не може тази безотговорност, която се вихри през тези 25 години, хората плащат изключително отговорно, а всъщност да нямат възможност да упражняват някакъв контрол. И от тази гледна точка аз мисля, че наистина ние като хора, като граждани на тази страна, трябва да имаме отговорност към мястото, където живееме. След като искаме улиците да ни бъдат направени, нека да контролираме къде има дупки, да подаваме сигнали. Непрекъснато всеки един от нас трябва да стане активен гражданин. Защото тази промяна, която искаме да се случи, тя трябва да започне наистина от самите нас. Ако ние сме активни, ако ние питаме, ако задаваме въпроси, просто хората трябва да спрат да се страхуват. Те се страхуват. Страхува се, че нещо ще им се случи. Страхува се, че ще има някакъв рекет върху тях. Защото до сега наистина е имало много такива случаи. Хора, които са били подложени на подобни такива натиск, притеснения, които са оказвани, особено в малките населени места. Ето сега вие ми задавате този въпрос и той, между другото, е много актуален, защото, знаете, държавата няколко години не може да се справи с един особено голям проблем. Проблема село Галиче.
Сега, преди Галиче, да довършим темата за заемите, защото тя е наистина много важна. Значи, освен това, което вие казвате, че хората трябва да имат контрол над парите, има и още едно обстоятелство. Субективният фактор, на който ще бъдат изложени тези процеси на раздаване на тези заеми. Защото те ще стават под предложение на министъра на финансите и ще се утвърждават от Министерския съвет. Защо тук е избегната санкцията на Народното събрание, задавам въпроса аз? Тъй като Министерския съвет, министъра на финансите, те са политически ориентирани и е ясно, че изкушението ще бъде голямо на техни си кметове да раздават тези заеми. Защо не отстояхте позицията на Народното събрание да ратифицира подобни заеми?
Ами, вижте, имате абсолютно пълното право да ме задавате този въпрос, защото ние също имахме една такава подобна позиция,
така?
Но бяхме опровергани от това, че ще се забави изключително много процеса, ако трябва да минава през Народното събрание. И за това, за да бъде процесът по-бърз, по-ефективен, за да може да се действа по-бързо, всъщност за това именно ще се утвърждава от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. Мисля, че когато, не знам, трябва в крайно време да се изчистят тия негативизми, то е субективен фактор.
Да.
Защото наистина днес имаме един министър на финансите, след 1-2 години може да има друг министър, нещата се променят, но не бива с правителствата, с хората, с министрите да се променят и законите. Знаете ли, аз съвсем добронамерено и така приятелски бих искал да ви споделя, че откакто съм народен представител, имаме няколко закона, които примерно се променят вече няколко пъти. Това е голям проблем. Когато понякога казвам, че трябва един закон, когато се отвори, той да се види от до, да не се правят на парче нещата, напротив, те трябва да се изработват професионално, макар и по-бавно, няма за къде да бързаме. Важното е този закон да върши работа, той да бъде достатъчно обективен и да бъде в полза на хората, да защитава интересите на българските граждани. За съжаление, обаче, тези неща не се случват. В повечето случаи ние имаме и критики от Европейската комисия точно за това. Ние имаме изключително много нормативни документи, които се припокриват, а някои дори взаимно се изключват, което е недопустимо. Затова казвам, че наистина в България трябва да се решават въпросите не на парче, а цялостно. Когато се отвори един закон, да се направи така, че той наистина да работи за хората в страната.
Първенство държите с изборния кодекс. На измененията и допълненията, сега ще правите изменения и допълнения само няколко дни след като го приехте. Това е просто нонсенс.
Днес наистина бяха внесени новите промени. Аз мисля, че тези неща, тези промени, които правиме в момента, наистина са доста така добри. Макар че хората в чужбина се надигнаха, искам да ви кажа, че ние възложихме на една анкета на Соба Харис, която показва, че 75,1% от българските граждани смятат, или това е 3/4 от българите, смятат, че трябва да се въведе строг контрол при гласуването в Турция.
Да, да.
Така че ние имаме подкрепата от голяма част от българското общество за това, че сме направили тези предложения. И трябва да ви кажа, че аз днеска като гледах тези анализи, и така много спорове, които се водиха през последния долгоре месец, вече ще стане за и против, за тези български граждани, които изказваха своето мнение в чужбина, и разбира се тяхното желание да дадат своя вот за България. Мисля, че ние направихме едни разумни предложения. Няма да бъдат ощетени в никакъв случай нашите сънародници от чужбина. Ще имат възможност да гласуват. И това, между другото, ако ми позволите само да кажа, че ние се споразумяхме за облекчаване на вота. И сега в текстовете е записано, че българите в чужбина могат да гласуват при поне 60 заявления.
Да.
И ще има ограничение от максимум 35 секции на територията на една страна. Ограниченията няма да затягат. Няма значение дали тези държави са в Европейския съюз или не са в Европейския съюз. Така че мисля, че с тези промени се дават така добри възможности на всички наши сънародници от чужбина да гласуват. Защото вие знаете, че ВМРО винаги е работило за българите в чужбина, не само Македония, Западните покрайнини, Молдова. За нас всички тези български граждани са достойни хора, които наистина трябва да подкрепяме и да им дадеме шанс и възможност да гласуват.
Да. Впрочем, Бойко Борисов май беше прав, като каза, че изборният кодекс стана много шум за нищо, защото след тия хиляди дебати и текстове за промени, в крайна сметка, новия изборен кодекс много малко се различава от стария и не можем да кажем, че някаква философия на гласуването и на правилата за гласуване е променена. Но аз започвам да си задавам въпроса и ще го задам и на вас, госпожо Петрова. Дали нещо не трябваше да се прикрива като големи проблеми, като социални, икономически и така нататък неуредици в държавата с този закон, който беше подхвърлен на вас, народните представители? Вие се зачепкахте, грозно казано, в него и още взето нищо друго не ни интересуваше в този период от време. Вашето мнение?
Сега, аз мисля, че наистина в държавата има много проблеми.
Така?
И тези проблеми са и в социалната, и в здравната система, и в образованието.
Точно така.
В интерес на истината, поне в тези комисии, в които съм, плюс социалната сфера,
така?
Знаете, че аз изключително много работя в тези посоки.
Да.
Наистина там има изключително сериозни проблеми. Но тъй като ние бяхме постигнали едно споразумение, че този изборен кодекс трябва да се променя, че трябва специално
да
да тези секции в чужбина трябва да се намалят. За нас не беше нормално в Турция да се откриват 139 секции и там да гласуват по 1800 човека
да
в секции. Това просто ние го доказахме с факти, че не е възможно. За това нашата битка беше, че това е единствения най-добър начин да се спре по някакъв начин гласуването, което се случва в Турция.
Да.
Защото не може по никакъв начин тази държава да ни налага хора, които не знаят български език, да гласуват за бъдещето на България и да предвещават по някакъв начин това наше бъдеще. Чрез изборите в Турция всъщност тя се меси в нашата вътрешна политика, в нашия живот и това очевидно е ясно на българите, които всъщност ни подкрепят за тези промени, които ние сме направили. Ние искаме по някакъв начин да докажем, че наистина отговорността, която сме поели пред българския народ, пред нашите избиратели, че ще се случат тези промени, трябва да ги направиме и да има справедливост и не може по 8, 9, 10 депутати да влизат от Турция.
Да.
Защото всъщност под ръководството на Ердоган Турция все повече се отдалечава от светския характер на управление. Вие виждате какво се случва в тази страна. Още повече аз мога да го кажа съвсем така чисто сърдечно, че турският президент действа като изнудвач спрямо Европа по отношение на кризата с имигрантите. Ние сме говорили с вас на тази тема, че това е наистина едно изнудване. Ето виждате и в момента с визите какво се случва, извиване на ръце,
да.
Но аз мисля, че не бива Европа да кляка и да се предава, защото ние наистина трябва да бъдем достатъчно отговорни към бъдещето на България и на целия Европейски съюз, ако наистина искаме да бъдем достойни българи, граждани на Европа в 21 век. За мен е изключително важно да имаме ясна политика, ясни позиции по този въпрос, да не се криеме зад гърба на никой, а националните интереси да бъдат над всички.
Да.
Сега, защото знаете, че има много политически игри, има задкулисие, което всъщност е много, много неприятно за мен. Още повече знаете, че съм един така нов депутат. Аз нямам много политически опит, но се опитвам да бъда достатъчно морална и отговорна към към българските граждани и да. С моята отговорност към всички тези хора, искам честно и откровено да кажа, че наистина изнудването, което ни беше наложено, просто не трябва да отстъпваме нито крачка назад. Напротив, ние имаме история, ние имаме бъдеще, ние имаме прекрасни, умни и достойни хора и трябва да се гордеем с тях и в никакъв случай не трябва да се подаваме на никакви провокации и изкушения.
Понеже няколко пъти споменахте термина изнудване, термина извиване на ръце, изнудване в българския политически живот върви за вашата парламентарна група, че е извила ръцете, че е изнудвала ГЕРБ и че заради това са били приети исканите от вас текстове. Сега се твърди същото, само за секунда.
Нека някой да каже с какво сме изнудвали. Значи,
с това, че ще се борите...
Когато човек има някаква теза, когато той защитава определени каузи, а когато той е поел ангажименти пред своите избиратели, пред българския народ, когато ние сме обещавали, сме говорили, че наистина това е нещото, което трябва да се случи. Между другото, днеска слушах едно интервю с професор Гирджиков, който каза, че задължителното гласуване не е най-доброто нещо,
да.
Но България има нужда точно в този момент от това.
Да.
И това все пак да се каже от един професионалист, правист, знаете, той е един уважаван човек в българското общество. Мисля, че трябва понякога да се слушваме. По-добре е да направим една крачка назад и пет напред, отколкото да тъпчем на едно място. Аз мисля, че ние абсолютно с нищо не сме изнудвали ГЕРБ. Вие дори знаете, че ние нямаме участие във властта. Ние нямаме абсолютно никакви амбиции за нищо. Ние работим единствено и само за доброто на България. И всеки един от нас е поел своята мисия наистина да свърши нещо добро. И мисля, че тук няма абсолютно място за спекулации, че ние изнудваме някой. Напротив, аз днеска четах едно интервю на госпожа Бъчварова, която е казала, че все пак ние сме хората, на които могат да разчитат. Извинявайте, ние имаме 18 депутати, които дори не ползваме служебни коли, защото ние сме обявили това още в началото на мандата. Реформаторският блок в момента подкрепят кабинета с 10 човека, а имат 6 министри. За какво говориме? Кой изнудва и по принцип, аз мисля, че напротив, наистина се държим патриотично и достойно.
Добре, как оценявате тогава заканата на Валери Симеонов, че ако не се подкрепят текстовете на Патриотичния фронт, ако не се отхвърли ветото на президента, вие няма да подкрепите повече властта? Това какво се казва? Това какво му казвате?
Това е позиция. Според мен това е позиция.
Във вашите представи позиция, в представите на други хора е изнудване.
Да, може би някои хора го приемат по този начин.
Така е, да.
Но наистина ние искахме да се случат тези промени. Ние изключително много държахме на тези промени.
Да.
И аз благодаря на нашите колеги, които ни подкрепиха. Мисля, че това ще се покаже и на изборите, че сме направили нещо добро. Дано наистина да се ограничи гласуването в Турция, дано нашите съграждани в чужбина да имат възможност да гласуват, да не чакат на дълги опашки. Това е нашето желание. Наистина всичко, което сме го правили с добри намерения. Дано и наистина в краен вариант да се получи в така добър резултат, този, който ние очаквахме.
Сега предстои да се гледа антикорупционния закон. Там друга пък парламентарна група ще почне да казва или приемате, или няма да подкрепяме властта. Смятате ли, че антикорупционния закон е наистина подходящ и наистина ще има своя реален смисъл?
Аз, честно казано, не съм професионалист в тази област, но мога да ви кажа моето мнение какво е.
Така.
Защото съм се запознала с този законопроект.
Да.
Единственото нещо, което изключително много ме вълнува и което мисля, че може би вълнува и много други колеги, това са анонимните сигнали.
Точно така.
Тези анонимни сигнали биха били повод да се унищожи един човешки живот.
Да.
да те подложат на хиляди интервюта, изнасяне на какви ли не неприятни данни и ситуации. И след 6 месеца да ти кажат извинявай. Аз просто това не го приемам. Честно казано, знаете ли, когато влязах в парламента, в един вестник излезе за мен статия, че аз съм имала любовник и така нататък. Тогава се усмихнах и си казах, боже мой, нали какво биха могли за мен да напишат на хората. Но ето казвам ви нещо съвсем човешко, съвсем земно.
Да.
Някой да хвърли едно петно върху тебе и макар че нали, убедена в всичко това, което съм аз, в моите морални ценности, в това как моите родители са ме възпитавали, как аз съм възпитавала моето дете, какво здраво и добро семейство имам, добре, че мъжът ми е стабилен и отговорен човек и абсолютно не обръща внимание на тези неща. Представите ли си, ако примерно е някой ревнивец, той би развалил семейството?
Не, разбира се.
За какво говорим? Значи това са хвърляни на някакви злонамерени такива факти, недоказани, още повече анонимно отпуснати в пространството, без никой да носи отговорност. Това наистина аз не го приемам, честно казано. Защото това може да разсипе страшно много човешки съдби.
Понеже си говорим за текущата политика, две думи за кадровата промяна в Агенцията за децата, за закрила на децата. Знам, че вие отблизо следите процесите там.
Да, вчера с изненада така разбрах, обадихме се, че в Държавната агенция за закрила на детето председателката е сменена. Вие знаете моята битка, която я водя още от първия ден, когато съм в Народното събрание за първата и закрилата на децата.
На децата, така е, да.
Ние сме имали изключително много битки с госпожа Жечева. Надявам се новата председателка наистина да поема отговорността и да свърши нещо в този сектор, защото, както знаете, в медиите излизат непрекъснато материали, че майки ще правят национален протест във връзка с програмите за лични асистенти.
Така?
Всъщност това са майки, които отглеждат деца с увреждания. В повечето случаи в по-големите общини тези майки имат право месечно на 40 часа, срещу които получават, представете си, 80 лева.
Да, да.
Което просто гавра с тези родители, които не са си оставили децата на държавата да им ги гледа за около 8-10 хиляди лева на година, а са поели ангажимента, лишили са се от собствения си, от собственото си професионално развитие, от собствения си живот, само и само да се отдадат на своето дете, защото грижата за дете с увреждане отнема значителни физически, психически и времеви ресурс.
Да.
И в повечето случаи биологичните родители, отглеждащи такива деца, се отказват от работа, от доход и от почивка, от кино, от театър, от социални контакти. Те нямат лично време. Тези хора са на разположение на своите деца 24 часа. Те са безрезервно за своите деца, изпълняващи своите семейни задължения. И държавата изключително много е длъжна на тези родители, защото според една жалба, която е разглеждана в Комисията за дискриминация, точно този факт е доказан, че дискриминация спрямо тези родители. И тази жалба е потвърдена от административния съд. И тези родители трябва да бъдат изравнени финансово към родителите, приемните родители, които получават на месец около 700 лева за едно приемно дете.
Да, да.
Мисля, че е крайно време наистина държавата да поеме своята отговорност към децата с увреждания. Но темата е изключително тежка, много отговорна и аз...
И много болезнена.
Работя, много болезнена. Просто имах среща с майки, които отглеждат деца с увреждания в
Сидън. Да.
Трябва да ви кажа, че наистина е изключително тежка темата, но такава ми е съдбата, аз трябва да бъда с тези хора, аз трябва да бъда до тях. Поела съм определени отговорности, борбата ми продължава, аз ще направя такива предложения, че наистина тези майки да получават това, което получава един приемен родител. Да.
Аз ви благодаря за вашето участие и подробния коментар. Пожелавам ви хубава вечер и успех.
Много благодаря.
Султанка Петрова, народен представител от коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.